жалғастырамыз. Сенбі күні Астанада Серік Болсын Әбділдің жетекшілік ететін Қазақстанның коммунистік партиясы бастаған топ митингіге шықты. Қаланың Окан Атрико алаңында жиналғандардың саны 100-ден асты. Олар парламентке келіп түскен бұқаралық ақпарат құралдары мен сайлау және саяси партиялар туралы заң жобаларының кері қайтарылуын талап етті. Коммунистер қатарында лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымның өкілдері мен оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсенділері де бар. Өзбекстандағы мемлекеттік басылымдардың хабарлауынша ақштың General Motors машина жасау зауыты өз аутосанауатпен бірге отырып GM Powertrain Узбекистан деп аталатын зауыт салмақшы. Онда жылына 360 мыңдай автомоторлар шығарылатын болады. Мұның өзі General Motors-тың өз аутосанауатпен бірлікте ашқалы отырған екінші өнеркәсібі. Ауғанстанда Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан Данияның 3 сарбазы опат болды. Сондай-ақ Урузган өлкесінде Талибан бүлікшілерімен арада болған шайқаста бір голландиялық жауынгер қаза тапты. Ал бұл екі арада Чехия парламентінің төменгі палатасы Ауғанстандағы күштерінің мандатын тоқтату жөнінде дауыс берді. Ал ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс келесі жылы Ауғанстанға қосымша 3000 сарбазды жіберуді мақұлдады. Пәкістанның солтүстік батысында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер мұнай танкеріне оқ атып 3 адамды өлтірді. Бұл Ауғанстандағы шетел күштерін жанар жағармен қамтамасыз ететін танкер болатын. Жергілікті ресмилердің айтуынша жұма күні Хайбер ауданында орын алған бұл шабуылдан 2 жүргізуші мен 1 көмекші қаза тапқан. Шабуылды Талибан бүлікшілері ұйымдастырды деген болжам айтылып отыр. Әзірбайжан президент Ильхам Алиевтің билігін ұзартпақшы. Парламент депутаттары президентке екі сайланымға ғана рұқсат беретін заңды одан әрі референдум арқылы жалғастыруға шешім шығару жөнінде конституциялық сотқа ұсыныс жолдады. Ол ұсынысты қолдап 95, ал қарсы болып 4 депутат дауыс берді. Соттың шешім қабылдауына 15 күнде қажет. Осыдан 2 ай бұрын Ильхам Алиев екінші кезекке Әзірбайжан президенті болып қайта сайланған еді. Ол 2003 жылы әкесі Гейдар Алиевтің орнына билікке келген болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президент Виктор Ющенконы қызметінен кетуге шақырып отыр. Тимошенко Ющенконы өзінің жеке атақ құмарлығын ел мүддесінен жоғары қояды деп айыптады. Президент Ющенко келесі үкімет отырысында отставкаға кетуі тиіс деді Тимошенко. Украина үлкен экономикалық қиындықтарға тап болуда, бұған қоса Ресей егер қарыз төленбесе Украинаға газ тасымалын тоқтатамыз деп ескерген болатын. Беларусь президенті Александр Лукашенко ел экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін ақштан 5 миллиард долларлық несие сұрамақшы. Мемлекеттік телеарнасына берген сұхбатында Лукашенко бұл өтініш орындалмауы да мүмкін, бірақ халықаралық валюта қоры Беларусь еліне 2 миллиард долларлық несие береді деп мәлімдеді. Бұған дейін ресми Минск Ресей Беларусь мемлекетіне 2 миллиард доллар көлемінде несие беруге келісті деп хабарлаған еді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузиядағы миссиясының мандатын ұзартуға шақырып отыр. Аталған ұйымның төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Александр Ступтың мәлімдеуінше, Финляндия ОБСЕ-ге мүше елдерге миссия мандатын жалғастыру жөнінде ұсыныс жасаған, бірақ бұл мәселеге байланысты әлі келісім жасалмады. ОБСЕ-нің 180 қызметкері қазір Грузияда жұмыс атқаруда, олардың арасында атысты тоқтату келісімінің орындалуын қадағалап жүрген бақылаушылар да бар. Бұл келісім оңтүстік Осетияға байланысты тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін жасалған болатын. Сенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында жүздеген адам шеруге шығып, пайдаланыста болған шетел машиналарына қатысты тарифтердің өсірілуіне байланысты наразылық танытты. Мыңға жуық адам Владивостоктың орталығындағы алаңға жиналып, қымбат жанар-жағармай бағалары мен тарифтерге қарсы ұрандар айтты. Оның алдында осы мәселеге байланысты 6 мыңға жуық адам наразылық шарасын өткізген болатын. 1990-ның 19-ында Нью-Йоркте орналасқан Алави қорының президенті Фаршид Джахиди қамауға алынды. Оған Алави қоры мен Иранның Мели банкі арасындағы байланыстар жөндегі құжаттарды жойды деген айыптар тағылып отыр. Ақш билігі Мели банкін Иранның ядролық қару бағдарламасы мен лаңкестердің әрекеттерін қолдайды деп айыптайды. Интерпол басшысы сенбі күні Үндістан ресмилерімен кездесіп, өткен айда болған Мумбайдағы шабуылдарға байланысты тергеу ісіне көмектесуге уәде етті. Халықаралық полиция агенттігінің басшысы Рональд Нобл Үндістанның ішкі істер министрімен келіссөз өткізді. Мумбайдағы шабуылдардан 172 адам қаза тапқан болатын. Осы аптада лаңкестікке көмектесуде деген айыптар бойынша қамауға алынған Ирақ ресмилері босатылды. Соңғы жаңалықтарды тыңдатыңыздар. Енді назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламамыз ұсынамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.